abiaduraren belaunaldia gara, azkar bizi gara, presaka, leku batetik bestera arinkagoaz, forman egoteko karraderan gabiltza, zinta gainean edo ibai ertzean. Emaitzak bizkor jakin nahi ditugu. Korrika eta presaka pantaian gora eta behera, 140 karaktere irakurtzen ditugu. Aldi berean, sakelakoarekin 11 elkarrizketa mezu eta errekadu antolatu alditugu. Motorraren azeragailua zapaldu eta 10 minututan helmugara iritsi nahi dugu. Lokuluska ere arinkan botatzen dugu, arrausika egin barik. Inguratzen gaituen guztiak ere abiadura berbera darama. Gaur biharkoa eta etzikoa, eta etzidamukoa. Guk ez genuen horrela erabaki, gurpilean sartu eta horrela hasi baikinen. Irrati formulan 3 minutuko kantuak entzun genituen. Luzeagoak ez dira irrati formuletako gurpilean sartzen, kanpoan geratzen dira. Ederto irentzen ditugu horrelako produktuak, laburrak, arira. Leloa ederto ikasi eta hiltzatuta geratu zaizkigu burmuinean. 20 segunduko iragarkietako seme alabakara. Hobeto gogoratuko ditugu lurrin garestien 20 segunduko istorioak Star Warseko 5 filmak baino. Manifestu mardularen ordez, nahiko dugu pankartaren mezu zuzen eta laburrarekin. Jesus Mari Lazkano pintoreak zera zioen, norbait kuadro batean 10 segunduz harrapatzea garaipena da. Bizigaren abiedaroagaitik izan daiteke, baina zentzumenak itzaltzen ari gara. Bere ustetan oso saturatuak ditugu zentzumenak eta garbitu beharra ditugu. Egunero, milaka irudi etortzen zaizkigu begietara. Milaka irudi interneten, kaleko iragarkietan, doako aldizkari eta publizitateetan, supermerkatuko, afisetan, metroan, autobusian, milioi bat eta bi paisai. Baina kuadro bakar baten aurrean, ikusleak sentitu alduena eta ikusle horrek berak, egin dezakegen gogo eta bizipena emozioa sentsazioa oso bestelakoa da. Baina hori egin alizateko agian, abiadura moteldu beharko genuke. Poliki-poliki irakurri bizitzaren liburua. Poemak irakurtzen diren legez, hitzez hitz. Bizitzak irribarre egiten digunean kasu egin eta barre egin. Kamaradok, denbora aberastasunaren sinonimoa dela diote. Horregaitik, poltzikoa utzik badugu ere, eta bankuan digitu bakarra geratzen bazaigu ere, izan gaitezen munduko aberatzenak. Alda dezagun, aroaren norabidea. Eta teatro harina ikustera bagoaz adibidez, hartu dezagun patzadas, eta senti dezagun sortzaileen gertutasuna. Denbora hartu eta holtzatik kontatzen diguten historia entzun, gozatu, emozionatu, ukitu, usaindu, daztatu. Abiadurak ez omen digu emozioak identifikatzen usten. Sentimenduak ere airean lasterka dabiltza. Geldi gaitezen, 20 segunduz. Zenbat ditzagun eta goza ditzagun instanteak. Soriontasuna momentu txiki horien batuketa baino ez da. Behar bada, soriontasuna 20 segundu baino ez dira. Baina prest egon behar dugu instante hori iristen denerako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar.
Bueno, Caetano Velosorekin hasi dugu, eta ez velozidade handiarekin, baizik eta lasai-lasai Brasilera eraman gaitu, ez, begiak itzita eta bidai lasaia egin dugu. Hori da, irratiak ematen digun aukera, ez, bidaiak egiteko gure imaginazioarekin. Arratsaldeon, ongi etorriak Bilbo Bilboiria irratiko Piperpolizenea. Hemen gaude prest, Ibon eta ni neu Ane zuekin batera ordubeteko bidaia egiteko. Esan dugu, 20 segundutan labur bildu daiteke instante hori, eh? Zoriontasun instante hori. Eta gure irratian, ba, kanonak apurtzen dituzten kantuak entzuteko aukera izaten dugu. Jarraian horietako bat, Hondartza galduan, Rupert Ordorika.
Boia zaharra etxalde pobrean. Zurezko etxeak arrainak zintzilik salgai. Musika mexikanua, eltsoak eta jejenak iluntzean. Tarratxari lotutako neskak, gero manglen artetik pasatu ondorengo. Aizearekin loak hartzea. Z zurezko etxe bateko aterpean etxerita. Bizkarra beharen kontra itxasuari begira. Urura ondaratzaraino, sagartzoak eta medusak areatzean. Tarearen ta belardiaren artean lokatza, lokatzustela duana eginaz bezala. Azu horre xerita aduanero alezienagan. Eman dezaguntzak ia onditurik duzula. Da izena asmatuko diozu ondaratzak alduari. Edo ez izenik gabe utziko duzu memoriaren mapa legalitaterik gabekoen bazterrean. Gauzak ez dira behar diren modukoa. Bestela lare don zinateke birra hotz batekin. Nibea kosmetikoekin eta bisa turistikoarekin. Euskaldun zuzen zintzo arduratua, hor nor zara espada naufrago bat, ideiak zapatak bezala galduri. Hobe imaginaziozkoa balitz ondartza. Hobe aileatu ez bazina bazter honetara. Uru herretagazi hori edan espazenu ezala duzu arnasean. Uinotxa belarrietan bakara bakarrik egotearen ziurtasuna imaginazioan haizik posible zenera. Neska hori ere zer daba, neska hori. Hol galdu bat bezala besarkatzen duzuta. Baina zeurea da itxasua eta egun sentia eta gaua. Zeurea da denbora entzun ondaratzara datozen olatu zentzu gabeak eta Mexiko lindoi querido. Mexiko lindoi querido. Mexiko lindoi querido.
Zeurea da denbora, entzun ondartzara datosen olatuak, kantatzen digu, ez? Ruper Ordorika kantuenetan, Josua Sarrinandiaren hitzekin ondartza, kalduak, ba, bueno, gu ere denbora hartuko dugu, eta dagoeneko badugu gure elkarrizketatua, gure gonbidatua prest. Gaurkoan, literatura ekarriko dugu saiora, liburu batez arituko gara, ez tiro egin, ambulantziai. 2013an, igartza saria irabazi zuen Mikel Aionek novela proiekturako, novela dagoeneko bilakatu da eta publikatu ere eta badago eskuragarri. Ez tiro egin ambulantziei. Mundu zaharra agortzen ari dela eta ausnarketaz beteriko historia dakar eleberriak.
Itxaropena ez da betiko. Ez da beti buru gainean besterik gabe egaka izango dugun hitz utz bat. Itxaropena ekintza bat da. Itxaropena ospitaleko ohetik altzatu eta oinez hastea da. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Horregatik utzi behar zaie ospitalera iristen. Horregatik ez da sekula ambulantziarik tirokatu behar. Collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. Gaurkoan ez tiro egin ambulantziei book trailerra entzun dugu. Mikel dugu telefonoaren bestaldean, arratsaldeon Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ez dakit berria den book trailerra, ez dakit agian munduan oso edatuta dagoen gauza bat da.
Ba, bueno, bai, edatuta badago, baina gure artean ez da oso...
Ez?
Ez da oso ikua izaten egia esan, baina bai, bueno, mundu zabalean eta erabiltzen da, igual gehiago erabiltzen da, ola, ba, ez dakit, ez bestsellerrak eta alakoak pixkat iragartzeko, eta, bueno, baina ezkenan gauza polit bat da, ez, filmetan eta oso ituta gaude, trailerrak ikusten ez da, ba, alako labur pentso bat, pelikula ikusi baino lehen, ola, pixkat gogoa pizteko edo,
eta zer esan musikan ere, bideoklipak, ez? Askotan diskora edo sortzailera hurbiltzeko bidea izaten dira.
Bai, amu bat da, ez? Eta book trailerra ere, ba, hola planteatu genuen, baitut, bueno, lagun on batzuk bideogintzan eta aritzen direnak, eta beraz, bueno, ba, aukera ikusi genuen, alako, bueno, ba, kontu txiki bat egiteko, eta bueno, ba, hola, polita da, ez? Bai, musikarekin eta irudiekin, eta hola, Ba, pizkat, zera interes hori pizteko, ez da.
Zarean dago, guk entzun baino ez du egin, irratean gaudeta, nahi duenak badu horre eskuragarri, bai, oso polita dago gainera, bai. Esan dugu, ez, 2013an igartza saria irabazi zenuela, novela proiektua egiteko, igartza sariak badu ja urtetxo bat, eta ibilbide etxo bat, sariak lagundu dizu, lasai bai. Eta patxadas egiteko, bueno, aurkeztutako proiektu hori, bueno, edo agian patxadaren ez dakit.
Bai, bueno, egia zen, sariari esker idatzi dut, askotan galdetzen didatea, bueno, saririk irabazi izan espanu, ba proiektua ala ere aurrera emango nuen, eta egia zen, bueno, sariak badauka gauza on bat eta gauza txar bat, ez, eta da, gauza berbera da, ona eta txarra dena liberean, eta da, bueno, ba, epe bat jartzen dizula, ezta. Eta, bueno, ba, epeak badakigu, alde batetik ona dira, zorrela behartzen zaituzte, ezta, ba, lana egitera, eta bueno, ba, novela tidaztea, bueno, ba, gauzak, bueno, komplikatua da, nire zabitza komplikatua da, ez, eta egunero egin behar da lana, edo nik ala egin dut behintzat, egunero zertxo baiti idatzi, eta, bueno, ba, epe bat hori izan da, horrek, ba, hori laguntzen dizu, ez, baina, bueno, aliberean ere pixkat, bueno, ba, estresantea da, ez, epe muga hori izatea, eta hori, ez, baina, bueno, nire asko lagundu dit, eta egia zan, ba, oso, bueno, ez dakit, pozik egin dut lana, gainera, bueno, ba, horretik norbait egotea, ez, epaimai bat egotea, esan ez, bueno, ba, ideia on bat daukazu, edo zure ideiak merezi du novela bihurtzea, edo, bueno, eta hori ere, ba, Ba, nahiko akuio importantea da, ezta.
Esan behar dugu, ez? Aurretik 2006an Gerezi Gorrien garaia kronika liburua argitaratu zenuen, Paula Asensiorekin batera, baina hausa da lehenengo novela, ez? Agian, ere, ba, hori, ez lan... Bueno, ba, novela bat, ez da, izan
bai,
behar, ez da?
Bai, ezberdina da. Bai, oso ezberdina da, bueno, ba, kronika bat idazte hor, bueno, ba, errealidadean gertatu den buruz idazten duzu, eta novela bat idazte behar duzunean, ba, ba, hori, ez mundu oso bat asmatu behar duzu, ez da, eta horrek, bueno, ba, bestelako lan bat eskatzen du, ez, batez ere, bueno, ba, zaindu beharrekoa da, ez dakit, ez, koherentzia, edo ez dakit, ez, sinesgarritasun bat lortu behar duzu, ez, errealidadearekin ez daukazu lan hori, errealidadeak berak ematen dizu, hau da, zerbait gertatu da, nahiz, eta munduko gauzari sinesgarrien nahi izan, baina gertatu denez, ba, mundu guztiak sinetzi beste remediorik, baina, bueno, ba, fikzioan, gauza horiek gehiago zaindu egin behar dira, ez, eta mundu oso bat, mundu koherente bat eraiki behar duzu, eta bueno, ba hori lan naiz, eta bueno, gauza irreal edo gauza raroak gertatu, baina bueno, koherentzia baten barruan gertatu behar dira, eta koherentzia hori guztia zukaz matu behar duzu, ez, eta horretan, bueno, ba lan zaila goa dela esango nuke, baina bueno, aldi berean ere, ezakit, ederragoa bai idazteko, zein pentsatzen dut ere, bueno, ezakit nire kasua mintzat irakurtzeko ere, ez, ba, bueno, beti da, ezakite derragoa edo ezakite ez mundu imaginarioetan edo ibiltzea, ez.
Munduari orain arte begiratzeko izan ditugun manerak krisian daudela eta beste zerbait etorri behar duela uste duzu edo horrela
bai.
Horrela esan zenuen ez dakit aurkezpenean edo
bai.
Eta horrena inguruan hausnartu nahi izan duzu, ez?
Bai, hori da, nolabait esan dezagun, bueno, ba, liburu honen markoa, ez da? Hau da, ba, liburuan historio bat kontatzen da, bi personaia nagusi ditu, gero bueno, haien inguruan badira beste personaia batzuk, ezta? Baina gutxi gorabehera atzean dagoen bueno, ba hori, ez, marko hori edo horixe da, ez, nolabait krisi bat bai novelako errealitate horretan zein gure errealitatean ere nire ustez behintzat, ba bizi dugun krisi bat, ezta? Hau da, bueno, nik uste dut nahiko agerikoa dela, ez, orain arte mundua antolatzeko izan dugun moduak, ba, bueno, uste dut egunero ikusten dugula albistegietan, ba, nahiko porrot egiten duela, ezta, eta leku guztietatik, ezta, ba, bai, arlo ekonomikoan, arlo sozialean, arlo, bueno, edozein arlotan, ezta, eta orduan, hor badaukagu, bueno, hori ez da gauza berez arraroa, ezta, bueno, normala da gauza bat bukatzea, ezta, baina normalan gauza bat bukatzen denean beste bat azten da, ez, baina ematen du, edo, bueno, ez dakit, nik sentzazio hori daukat behintzat, ez, eta liburuan ere, ba, personaiak horrela bizi dira, ez, ba, mundu zahar hori, ordezkatzeko, ba, ez datorrela mundu berririk, ez datorrela gauzak egiteko beste modu bat, ez da, eta orduan, ba, hor gaude, bitarte horretan gaude gu, eta bitarte horretan, ez, tarte horretan daude liburuko personaiak, eta, bueno, ba, tarte hori izaten da, bastante arriskutsua, ez da, ba, liburu azten da Gramsci pentsalari italiarraren esaldi batekin, ez, ba, berak esaten du hori, ez, mundu zarraitzen ari dela, baina ez da torrela aurra ordezkatzeko berririk, eta bitarte horretan sortzen dira munstroak, ez da, eta hor dago arrisku hori, ez, hau da, ba, balio batzuk, edo eredu batzuk, ikuspegi batzuk, paradigma batzuk galtzen dira, ez, arroie, baina ez daukagu berririk, eta orduan, ba, bueno, une arriskutsuak izaten dira, ez, eta, bueno, ba, horren inguruan egin nahi nuen hausnarketa, eta horregatik, ba, historio honetako personaiak, ba, alako mundu, bueno, ba, hiltzen ari den, ez, nabarmenki hiltzen ari den mundu batean kokatu ditut, eta, bueno, ba, beraiek hainbat kontu egoera biziko dituzte, ba, bueno, ba, horren inguruan edo hiltzen ari den, ez, mundu horren inguruan hausnartzeko edo, ez.
Gerard eta Silbiren historia kontatzen dizkiguzu, ez, bueno, eta tartean bazan duzu, ez, historia gehiago.
Bai.
Nortzuk dira pertsonaia hauek, ez, gero, itse ingo kontaketa formaz, porque hasieran agian igual,
bai,
ere, fuf, irakurtzen azterakoan, kostau egiten da igual apurbetu
bai
hartzea edo, baina nortzuk bai dira pertsonaia hauek?
Bueno, ba, bi personaia oso desberdin direla esango nuke, eta kasualidadez edo ematen du, ba, elkartu egiten dira biak, ez? Bueno, Gerard da, ba, gizarte horretan, ez, gizarte dekadente horretan dagoen, ba, persona tipo bat, ez? Bueno, ohartzen da, persona ez dakit nola zan, ez, arketipo moduko bat, ez, hau da, bera hoartzen da, ba, mundua ez toala ondo, eta, eta bueno, ba, gauzak, bueno, ez direla ondo egiten, ez da, baina nala ere, ba, bueno, berak korrontari jarraitzen dio, eta sin más, berak ez du horren aurrean ezer egiteko inolako asmorik, eta berak ez du ezer, bueno, ez du ezer egingo, ez da. Eta beste aldean daukagu Silvi, ez, eta Silvi, bueno, ba, kontrakoa da, Silvi ere noski hoartzen da, ba, munduaren gainberaz, eta berak erabakitzen du zerbait egitea, ezta, hau da, berak erabakitzen du, ba, munduari azken bultzada bat ematea, amildegitik bera erori dadin, eta horrela, ba, mundu berri bat etorri dadin, ezta, eta, bueno, ba, bieke elkarre topo egingo dute, eta, bueno, ba, hortik gutxi gora bera, ba, sortzen da gero, ba, ezagutuko dugun historia, historia guztia, ezta.
Eta esan dut, aipatut lehen, ez, kontaketa berezia daukala, ez, atzeko aurrera doa liburua, bai. Eta...
Oso urduri jartzen gaitu horrek, ez da?
Bai, bai, eta hasieran lehengo pasartetan, ez, bueno, ez da, bueno, bai, ulertu bai, baina, ez, baina ez dakit, apropos egina dago, noski,
bai, galo. Bai, egia zen, bueno, nio hartzen naiz, eta, bueno, jende guztia izaten hori, hori ala delako, ez da, hartzen naiz, kostatzen dela liburua irakurtzen aztea, batez ere, bueno, ez dakigulako non gauden, pizkanaka bagoaz deskubritzen gauza batzu, bagoaz personaia batzuk ezagutzen, baina oso ondo kokatu gabe ez non gauden, ez personaia horiek zergatik daude nor, ez nondik dato zen, ez nora doa zen, ez da, eta horrek, bueno, nik ariketa hori egin nahi nuen, kontziente izan da horreko zurduri jartzen gaituela, eta kontziente izan da, ba, bueno, behar bada irakurle batzuek ja esango dutela, bueno, ba, kito, ez da, itziko liburua, ez, hau ez zaite interesatzen, ez da, baina,
bai,
bueno,
segertatzen da, ez, agian igual lehenengo bai, kapituloa edo lehenengo pasarte bai, hori ez zulertu eta, bof, bueno, beste batera.
Bai, hori da, baina, bueno, arrisku hori hartu nahi nuen, interesatzen zitzaidan, batez ere, ezin egon hori sortzea, eta irakurlearen gan, ez da, eta ez sentiaraztea irakurlea seguru hasieratik. Nik, bueno, hau aurkezpenetan, eta hainbat elkarrizketetan beti izaten dut, ez? Norbait berria ezagutzen dugunean, ez uneroko bizitzan, beti interesatzen zaigu, behar bada berari ezkara usartuko galdetzen, baina eta ustein da, noren nondi datorra hau, noren seme alaba da, non ibili da, zein zer ikasi du, ez dakiz ere, ez beti, haren ez, background hori guztia jakin behar dugu, ba, persona hori nonbait kokatzeko, ez da, gure zerean, ez? Eta orduan, bueno, ba, libratu nahi nituen nire personaiak eta gizama horretatik, ez da? Hau da, esan, bueno, behira, hau edira personaiak, eta nahi baldin baduzu, ba, ez dakit, ez, beraiekin egingo duzu bidai hau, beraiek ezagutu gabe, beraiek nondik datozen, zergatik dauden lekuan jakin gabe, ez da? Eta orduan, horren aurrean, ba nolabait ere, ba hori, ez guri gure epaile zen hori, ez denok daukagun, denok barruan dara magun epaile horri, ba, aukera kendu, ba hori, ez, jazteko jendea epaitzen eta jendea leku batean edo bestean sartzen, ez naiz, eta, bueno, esan duzu bezala, nio hartzen naiz, bueno, ba, ez dakit ezautu, pizkate arriskutsua dela, baina seguru nago gero, bueno, hori jendeak esan ditazko kostatzen dela hori, baina sartzea, baina gero, ba, behin lehenengo langa hori garota, ba, bidea oso, ez dakit, beste dimensio batetik, ez, egiten dela bidea, ez da.
Agian, honek ere eukin dezake bentaja, behin langa hori ez, hartun da, gogoa amaitzeko.
Hori da, bai, hori da, ez, nolabait, gero daukagu, sortzen zaigu, alako, bueno, hori beti, ez, nunan beti daukagu zera bat ez jakiteko, jo, eta hon nola bukatuko da, eta, eta duan kasu honetan, bai, nire hori izan diat ez dakit, ez, ba, nolabait, gogo hori, ba, bereziki piztu egiten dela, ez da, jakiteko, kasu honetan ez, gauzak zelan bukatuko diren, baizik, eta gauzak zelan hasi diren, ez da, hau da, hau nondik dator baina. Eta orduan, bueno, ba, uste dut hori, ez, lehenengo langa hori gainditzen baldin bada, eta zaila da gainditzen, baina gainditzen baldin bada, ba, gero hori, ez, gogo berezi hori dago, geratzen zaiola irakurlari, ba, hori, jakiteko gauzak non hasi diren, zergatik hasi diren, eta bar, ez da. Eta askotan ere nik beti esaten dut, badaukagu ere behar handi bat, eta hau gertatzen dugu, ba, zerbait irakurri edo ikusten dugunean behar handi bat dena ulertzeko, ez da, eta nik beti esaten dut. Bueno, guk geure eguneroko bizitzan ere, ez dugu, gertatzen zaigun guztia ez dugu ulertzen, eta ala ere aurrera segitzen dugu, ez da, orduan, batzuetan behar bada, pizkat alboratu beharko genuke, ez dena ulertu behar izate hori momentuan gainera, ez da, ulertu behar izan izatea, eta bueno, batzuetan utzi egin bar zaio gauzei, eta behar bada ez dugu dena razionalki sentitu, osea, ulertu behar, baizik eta sentitzearekin behar bada, sentsazio batzuk izatearekin behar bada, ba nahikoa izan daiteke eza.
Ez edo, bueno, pues personaiak edo botatzen dituzten hausnarketa hoiek ere oso potoloak direlako, eta ez, ba, hoiekin ere geratu alzara, ez edo?
Ba, hori da, azkenean, bueno, nik batez ere, bueno, ba, pizten dira hor, ez dakit, ez da baidatzo batzuk ere, ez, nik ez dute ematen erantzunik, ez dakit, hori oikoa da, ez? Nik ez dakizkidalako erantzunak ez da, jakingo banitu, ez dakit, beste liburu mota bat idatziko nuke behar bada, ez, baina orduan, bueno, ba, geratzen dira hor, galdera asko egiten dira, egia da, gainera, bueno, galdera asko, gai askoren inguruko galdera asko egiten dira, ez da, eta hori, bueno, ba, nik uste dut, irakurle mota batek, ba, eskertuko duela, ez da, hau da, ba, bueno, alako, ez dakit pizkat hausnarketetan endredatzea eta maite duen irakurleak, ba, bueno, eskertuko dituela ere horrelako, bueno, bide batzuk ematea, ez eta nola, bueno, norma, asko diren egia zan, ba, asko diren, ba, bueno, ba, baita ere aukera daukagu behar bada, pues, bueno, gai batean interes gehiago daukana, ba, behar bada horrekin geratuko, ba, ez da beste batekin, ez, eta, bueno, ba, uste dute, ez dakit, nire gustatzen zait pentsatzea hori, garo, gero irakurlek esan behar dute, ez, baina, bueno, nire gustatzen zait pentsatzea, ez dakit, irakurle mota askorentzako liburu bat izan daitekeela, ez da, ba, bueno, ba, badituelako, ba, maia, ez dakit nola zan, ez, olako, profundidade desberdin batzuk, ez, eta, bueno, ba, zu geratzen zara nahi duzun maian, ez, eta nahiko azaletik ere joan zaitezke, bueno, hor azalean badago behar bada historiotxo batzuk, ez, badaude maitasun historiotxo batzuk, badaude bestelako, bueno, ba, historiotxo batzuk, eta behar bada horiekin geratu zaitezke, edo, bueno, gehiago, ondorago joan nahi baldin baduzu ere, pues, aukera ematen duen liburua dela esango nuke ez da.
Eta idazteko nola egin du idazleak? Aldrebez edo hasiera batetik bazen eukan eta hori, bueno, pues, eskema edo eginda?
Bai, ba, karo hori da, historia alderantziz doa, ezta? Eta, bueno, nik hasieratik oso argi neukan, aspaldi buruan daukadan historio bat da, orduan nik oso argi neukan, bueno, ba, historioa nola hasiko zen, gutxi gora bera ba, garapen izango zuen, eta nola amaituko zen, ez da, orduan, nik ere erabaki nuen, ba, bueno, irakurleak irakurri behar zuen moduan idaztea, ez, eta orduan nik idatzi dut, liburuan dagoen bezala, da, atzeko aurrera idatzi dut nik ere ez, baina hori egin ahal izan dut, batez ere, oso argi neukalako, ez da, bueno, ba, ibili nahi nuen bide guztia, bestela, eta hala ere, argi izan da ere, ba, bai, buru hauste batzuk ekartzen ditu, ez da, ze behar bada, ja nahiko aurreratuta zaudela, ba, ja historiaren, pizka komplikatu da, zaltzen, baina historiaren hasieran zaude, eta hor, zeo zer aldatzen baldin baduzu, ordura arte idatzitako gauza guztietan, edo gehienetan izango du eragina, ez da, atzeraka, ez da. Horda, bueno, ba, gertatu zaizkit horrelakoak, ez, behar bada hasieran ideia bat euki, baina iritsi puntu batera, eta erabaki bat hartu zeina, ostra, ba, herriro itzuli behar izan dudan, atzeraka hainbat gauza aldatzeko, ez da, ze, klaro.
Kristo lana idazlearen bai, zat, ez? Pufle oso bai, korapiatzua.
Bai, bai, egia zan, nahiko gauza, bai, berezia da, ba, badago adibidez, bueno, beti kontatzen dut, ez, personaia bat itxua dena, ez da. Nik hasieratik ez neukan garbi itxua izango zenik. Orduan, ba, bueno, ez da novelan no, asko agertzen, bueno, ba, asko agertzen aziran, gero bukaran. Orduan, karo, nik aurrera goera baki nuen, bapatean, ez dakit zergatik sentitu nuen, personera itxua izan bertzuela, ez da. Orduan, klaro, ordura arte, kogauza batzuk, da kontatuta mituenak aldatu behar. Orduan, ze, klaro, ez da gauza bera, ba, personera batek ikusi albaldin badu, edo zin badu ikusi, ez da. Orduan, bueno, ba, badaude alako, ez dakit, ez, gauzatxo batzuk, edo zera batzuk, ba, bai, baina, bueno, oroar, ez dakit, ez da oso zaie izan ere, ba, hori ba, batez ere oso argi neukalako, ba, kontatu nahi nuen guztia, eta.
Irakurri dut, oraindik ez nahi zeldu hasierara, beraz, ez desbelautu ezer, baina mezu positiborekin amaitzen dela edo amaitu nahi izan duzula.
Bai,
ze hasieran kokatuta dago kartzelan eta bai, nahiko, bueno, gordina da eta, ez, bai, gertatzen zaizkigun edo ematen diren irudiak eta, ez?
Bai. Hori da, atzeko aurrera idatzi izanaren eta liburua horrela egotearen beste, edo bueno, ez dakit arrazoi nagusietako bat, ez? Liburua iluna da, baina nik egin nahi nuen bidea, ba, ilunetik argira, ezta? Orduan, nolait idazleak, idazlea, irakurlea, kokatu nahi nuen, irakurlea liburuaren amaierara iristen denean, historioaren hasieran egongo da, ezta? Orduan, nolabait, bueno, berak izango du aukera, edo, bueno, ez dakit, berak izango du aukera, irakurleak izango du aukera, erabakiak hartzeko, ezta? Orduan, hasierara liburuaren amaierara iristen denean, beraz, historiaren hasierara iristen denean, oraindik pertsonaiek hartu dituzten erabakiak ez daude hartuta. Eta beraz, bide berriak imaginatu ditzakegu, ezta? Mm-hmm. Ze, bueno, ba, pertsonaiek hartuko dituzten erabakien ondorioak, ba, hori hasieratik ezagutuko ditugu, ez dira onak, ezta? Mm-hmm. Oso tragikoa, gauza oso iuna gertatuko zaizkie. Orduan, hori, joango gara ezagutzen, ba, gutxora gara ez, eta puntuan, ezagutuko dugu, ba, horren guztiaren hasieran zegoen erabakia, ezta? Eta orduan, oraindik iritzen garenean amaierara, oraindik ba hori, erabaki hori ez da hartuta egongo, ez? Eta orduan ba bueno, guri ere ausnarketara ero ausnarketara egin behar dugu horrek, ez? Bueno, ba liburuan ezagutu dugu bide bat eta ezagutu dugu bide hor ezagutu ditugu eta orduan bueno, ba behar bada guk gero bizitzan ba beste erabaki batzuk hartu beharko genituzke, ez? Gainera, uste dut badaukala nahiko esan dut, ez da erabaki bat oso argi ikusten dena zein den, ez da hori horregatik gaudan zein, hori erantzun argi bat emate izango litzateke, ez? Mm-hmm. Neko gauza irekia da, ez? Orduan, nik uste dut, ba, irakurleari aukera ematen diola, ba, berak interpretatzeko zein pertsonaiek hartu duten erabakia, eta beraz, ba, bueno, ba, behar bada, ba, beste erabaki batzuk imaginatzeko aukera ematen dizu, ez?
Beraz, idazleak lan asko egin du, baina irakurleari ere lan egin arazi nahi diozu irakurtzen duen bitartean.
Bai, beti esaten dut, bueno, patxadas irakurri barreko liburu bat dala, nik ez dakit, idatzi behar nuen liburu bat ote den hau, ez? Bueno, ba, denok dakigu zelan.
Zeran irakurtzen dugu ere, presaka?
Bai, hori da, bai, presaka.
Dena egiten dugu da,
Bai, laneti bueltan behar bada, lana daukana, ez? Eta etxera iritzi, oera sartu eta oean azkeneko bost minutuak lokartu aurreti, ba, hor, ba, en fin, ezin da, ez? Ganorazko gauza handirik egin, ez da, eta bueno, ba, alde horretatik behar bada liburak eskatzen du beste patxada bat, ez da, irakurtzeko orduan, eta, hau da, bueno, nik lehen esan dizuan, ez da, pentsatu nahi dut horrek ere, ba, badakarrela irakurlearen txat sari bat, ez? Hau da, ba, bueno, zuke, bai, egia, esan zuri asko eskatzen dizut, irakurleari asko eskatzen dizut, baina uste dut, ba, ordainetan ere asko jasoko duzula, ez da, horre, bueno, lehen Zarren Handiaren hitzak entzun ditugu, ez da, horre, kanta horretan Zarren Handia berak esaten zuen, ez, ba, novela baten inguruan edo novela batean bi gauza erreal bakarrik daudela, ez? Bi gauza errealak diren bi gauza bakarrik daudela, ez? Bai historioa, baita liburuko pertsonaiak eta ez dakiz zer guztia asmatua dago, ez? Eta erreala den bakarra da idazlea eta irakurlea. Eta beraz, bueno, ba pertsonaiak, historiak, ez dakiz zer badira trikimailu batzuk idazleak asmatu egiten dituenak irakurlearengana iristeko, ez? Irakurlearen barru-barruraino sartzeko eskua eta hor zerbait mugiarazten saiatzeko, ez? Eta orduan, ba, nik oso serio hartu ditut hitz horiek, ez? Eta nire, ez dakit, nire helburua argi eta garbi da hori, ez? Irakurle bakoitzaren gana iristea nire eskuarekin eta saiatzea hor barruan zerbait ikutzen, ez? Eta horretarako ezinbestekoa da denok parte hartzea liburu horretan, bai idazleak, bai irakurleak, ba, parte hartze, bueno, aktibo bat izatea horretan eta implikatzea eta bueno, ba bazartzea, ez da, irakurketa horretan eta bueno, ba ala izatea, ez dakit, gustatuko litzaidake, ez.
Eta liburuaz ari garenez, bertan liburuan ere esaldia dago, ez? Liburuak zalantzaz beteriko lehergailuak dira. Estanda egiteko prest daudenak, ez? Edo holako zerbait, ez?
Bai, liburu ez egiten da, liburu honetan, ez, ze, bueno, ni bat ez, ba, irakurle porrokatu bat naiz, ez, eta, bueno, ba, gauza da, irakurri ditudan hainbat gauza, ba, ez dakit, ez, bertan jaso ere egin nahi mituen, ez, eta iruditzen zait, ez dakit, nire, bueno, nire txat behintzatu, nire liburu ez horra azten didatena, ba, hori da, ez, ba, ez dakit, zalantzak, nik uste dut oso garrantzitsuak, behar bada ziurtasunak baino garrantzitsuagoak direla zalantzak, ez? Zalantzeke aukera ematen digutelako aurrera egiteko, ez da, mm-hmm. Ze bestela bueno, ziurtasunak dira, ez dakit, harriak bezala, ez, geldoak eta pisutsuak eta mugitzen ez direnak, ez, eta zalantza da, ba, ez dakit, aizea bezala, ez, eta aizeak, bueno, ba, beti egin behar du mugitu, beti inon ez egon eroso, eta batetik bestera ibili, eta gauza bat eta bestea probatu, eta liburua dira horretarako biderik, nik uste biderik zuzen eta eman korrenetako bat, ez, behar bat izan daiteke bidaiatzea, bueno, baina tamales bidaiatzea behar bada ez dago
denon esku.
Jende hori da denon esku edo ezakit, eta liburuek hori ematen dizute berehala, eta da, bueno, leio bat mundura, ez da, eta hori da, bueno, nire ustez daukaten, ez dakit, daukagun gauza, ez dakit, oso baliotsu bat, ez da, eta tamales gero eta lagun batek esaten zidan, ez da, gero eta irakurle gutxiago dagoela, eta laster irakurleak izango garela boier itxuak baino gutxiago, ez, pentsa. Baina... Bai, oso dramatikoa geratu zitzaion.
Bai, bai.
Gero, bai, dik esaten nion, ez, askotan esaten nion, ba, nola deitzen diogun, ba, ez dakit, bideojokoetan nahi biltzen den jendeari, ez, olako gauzetan, ez, eta nik hori, ja, pentsatzen azitan, ez dakit, irakurlea garela, behar bada, ez dakit, friki edo arraroenak, ez, gero eta gutxiago, garelako, ez, eta gero eta gehiago direlako, la friki ditze ditugunak, ba, hori, ez dakit, ez, irakurle baino gehiago daudelako, ez dakit, bideojokoetan haitzen dienak, edo, zera, ez, dena delakotan, ez, inor gutxi etxigabe, noski,
Bai.
Bere zerarekin, ez, baina, bai, eta, bueno, ba, hori, liburuak, ez dakit, liburuei alako indar bat, berezi bat, eman nahi nien eren nire liburuan, ez, eta, bueno, ba, nahi, liburutegi batean gertatzen daola historiaren zati, bueno, nahiko klabe bat, eta, bueno, ba bueno, horre, ez dakit, miresmen hori, miresmen hori ere, ba, horre, islatuta geratu.
Bai, ez, aletasun hori, ez, galtzen ari dena, eta egia zan, plazerra dana, ez, denporaz irakurtzea zerbait, ez, eta gozatzea. Ez tiro egin ambulantziei, eta nondik dator, ba, ez dakit izenburua edo?
Bai, izenburua ere, bueno, lotuta dago hori esperantza mezu horrekin edo, ez da, hau da, denok imaginatzen dugu, ba, alako, oza, ez, gelatzen dugu, ez dugu imaginatzen inor, ez, ambulantzia bati tiro egiten, ez da hori ja izango litzate, ba, bueno, ez dakite azken edo, ez dakite desesperazioaren azken puntu gorena edo dena lakoa, ez, eta orduan, bueno, ba, behar bada hortik hori da nola baite emanein nuen, ez dakite, edo mesua, edo, ez da, hau da, egoerarik okerrenean ere, edo egoerarik ilunenean ere, ba, nolabait gizatasun minimo bati eutxi egin behar diogula, ezta, eta, bueno, ba, ez dugula behar bada egoera oker badago ere, ba, esperantzarik ez dugula galdu behar, ez, eta esperantza modu positibo batean entzun da, hor buk trailerrean ere entzuten da, ez, mezu hori, hau da, esperantza ez dela hor dagoen zerbait edo, ez, baizik eta, bueno, ba, esperantza dela, zakit, zutitzea eta oinez aztea, ez da. Orduan, bueno, ba, mezu hori edo nolabait ematearren edo, ba, bueno, izen buru zera iruditzen zaidan, ez, baina justo idazten nengoela, bueno, ba, zinuan bideo bat, ba, gerta, zera, Israelen eraso bat, palestinarren aurka, eta justo agertzen zen irudi hori, hau da, ambulantzia bat iruditzen zen leku batera, eta bomba bat botatzen zioten gainera, ez, eta izan zen, oso gauza lazgarria, ez, beti esaten duguna, ez, nola, ez dakit, errealidadeak, ba hori, hasieran komentatzen genuena, ez da, gauzarik izugarrienak, nola errealidadean gertatzen diren, ez, nahiz eta guk behar bada fikzioan imaginatu, ez dakit, ez, gauza oso beldurgarria, gauza, ez da, izer, gero beti dator errealidadea bere maiuarekin, eta ematen digu sekulako kolpea, ez da. Odan, bueno, ba, behar bada ja, ez dakit, bideo horren ondoren, eta, bueno, aurretik egongo ziren asko, ez da, behar bada olakoak ez dakit, ez, baina behar bada ja, baliori gabe geratu da izenburua bera ere, ze hori ere, hau da, gizakio barbaridade hori ere ja egin dugu, ez da, orduan, bueno, ba, ez dakit, ja zer asmatu beharko du.
Tira, ba, gogotzu geratzen gara, hasiera irakurtzeko eta horrela dena jasotzeko. Eta mesu positibo horrekin, ez? Bukatuko dugu eta bukatzeko eta gurrezateko ba, Gariren esperantzara kondenatua kantuarekin agurtuko zaitugu, ez? Jarraipenik ez da galtzerik barik, ez? Saldi horrekin. Garaipenik ez da, barkatu, jarraipenik ez da galtzerik. Eskerrik asko, Mikel.
Mila eskazuei.
Beste batera arte, agur.
Bai, agur.
Garaipenik ez da galtzekorik jabe. Negarrik eian az diara ifarra erakusten dut behatzaz adarrelkeria izpiluan museoa eto bestelako desesperazioekin ze bost importa, zer infernuak dena da zer nahi gozea dertuain garaipenik eta galtzeko horik jabe esperantzara kondenatua eskuta begiz poco cardarea existitzen ez den do bateko morroi txakur bat bezala arnaz astuka guztoan engoen antxetada eta ez da sinistan. Ez da sinisten, ez da sinisten garaipeni galtzeko horik jabe esperantzara kondenatua garaipeni eta galtzeko horik jabe
tira ba, garaipenik ez da galtzerik espadago, hori kantatzen zigun Garik, ez? Esperantzara kondenatua kantu horretan. Bukaeran, Mikelek esaten zigun ez, ba, argia ere ikus daiteke. Eta gu, ba, nobeda batekin jarraituko dugu aurrera. Bakizuen ez, udaberri honetan, maiatza aldera, ba, ez dakitze egunetan, Anarik disko berria aurkeztuko duela, eta jada, zarean badaude bi kantu entzuteko. Zure aurrekari penalak izango da diskoaren izenburua eta gaurkoan ba, bide utzek ba, kantu berri bat ere eskainigu aurreko astean badok.eusen ere eskegi zuten beste bat bagu berri hau entzungo dugu jarraian jakizue maiatzaren 21ean bertan kafean txokian izango dela kantu berriak aurkezten aukera ederra ametzen eraizti neurtua du izenburua Anariren berria
diozunez bengo zera baki duzu zauden lekuan geratzea zure ametxen eraizte neurtuari ekitea zukorren beste denboran eta horren bestekoa afanez gordeak ez duela zukuste adina balio nartzea zezu beti bizi izan zara behin behineko egoera baten aukerako azirudien etengabeko nora ez baten etzen ula nahi ona noiritsi baino beste inora ere ez zalantzarekin etengabeko persekuzio bat zen ies egiten diozun eta jarraitzen duzun horren artea zalarrotz baten jabe ez zara beste kuste dutena agian zeuk uste duzuna ere ez orain dikez ura bihurtu zen denborarekin honezkero ez zeu
ari geren kantu hauek patxada zentzuteko horietakoak dira, ez? Hitzez gozatzeko musikaz, gozatzeko izango dugu patzada eta denbora, ze agian gu esan behar dugu, guk denbora soberan daukagu, Piper Polizen, Ibon eta ni ezkara korrika eta presaka handik eta ona ibiltzen garien horietakoak, baina alanda be, ba denbora mugatu da dugu Piper Polistarrak Bilbo Hiria Irratian eta agortu dugu gaurko denbora. Baina badakigu zazpigun barru ere berriro ere izango ditugula gure segundu minutuak hemen zuekin batera konpartitzeko. Datorren astean esan nahi dut bueltatuko garela Bilbo Hiria Irratiko uinetara eta esan dizuegu lehen, Anarik maiatzean plazaratuko duela zeure aurrekari penalak entzun dugu. Jada, zarean badaude bi kantu, bi single, bi kantu gehiago ukiko ditu diskoak, ez ziurrenik, ez, ametzen eraizten neurtua entzun dugu, eta duela pare bat azte badok.infon atarian, bazarean beste diskonen, beste kantu bat jarri zuten, ez, ezkegizuten, orfidentalak deiturikoa. Ba horrek, horrekin, agur esango dizuegu, agur ondo izan.
Larrialditako deiek denak